Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just do it.
Сәлем, жас дәурен бағдарламасын қалт жібермей тыңдайтын барлық жас достар. Эфирде Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серікжан Ниязұлы. Жас дәурен бағдарламамыз жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайында қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден тыңдарман достарымызға ләззат сыйлап, тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдаршам етеді. Алдағы бір сағат уақытта әуе толқынында мен сіздермен бірге. Ендеше бастаймыз.
Бағдарламамыздың бүгінгі білгенге маржан айдарында есте сақтаудың әдістері жөнінде кеңес. Эфирдегі сабақхан айдарында бірлікте орыс тілін үйренейік. 99 айдарында бақытты адамның қандай қасиеттері бар деген тақырыптағы мақала. Кәусар айдарында тілшіміз Айнұр Гымынғазықызының сәнгер жігіт Сержан Бағдатұлымен өткізген сұхбаты. Әр етікте әсем әндерден ләззат.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Адам егер мидың толық мүмкіндігін пайдаланған болса, онда ол 100 мың энциклопедиялық мақала, 3 университет материалын және 6 шет тілін жетік меңгереді. Бұл өте жақсы көрсеткіш, алайда адамдар барлық мүмкіншілікті бірдей пайдалана бермейді. Егер сіз өзіңіздің есте сақтау қабілетіңізді күшейткіңіз келсе, төменгі кеңестерге жүгінулеріңізге болады. Бірінші, жазу. 2008 жылы Киото университетінде жүргізілген зерттеулер адамның оқу алдынан 15-20 минут бұрын өмірде өткен кеткендерін еске түсіріп, мұңды сәттерді қағаз бетіне жазғанда адамның оқуға деген икемділігінің артқандығын байқаған. Мұның себебі адам табиғатынан қайғылы қорқынышты оқиғаларды тез және ұзақ уақытқа дейін есіне алып жүреді. Адам миы жаман нәрселерді есте мықтап бекітеді. Сонымен қатар ақпаратты бірнеше рет көшіру арқылы да жақсы сақтай алады. Екінші, орныңызды өзгертіңіз. Мәселен, егер сіз екі пәннен емтиханға дайындалу қажет болса, онда екеуін екі түрлі жерде отырып дайындалған жөн. Бір жерде қақиып оқыған мәліметтер көбінде мида үлкен қиындықпен сақталады. Үшінші, дауыстап оқу. Мәтінді дауыстап оқығанда сөздер 10 процентке жақсы есте қалады. Бұл дәлелденген жүйе. Сөздерді бірнеше рет қайталап, дауыс ырғағымен дәл түсіріп, әрі сөзді түсінікті қылып оқу керек. Мұндағы тағы бір себебі көзбен көрген затты құлақпен ести отырып қабылдануы. Осылайша бірден екі сезім мүшесі қатар жұмыс істейді. Төртінші, бейнелеу. Меңгеруге өте қиын тілдердің сөздерін ишарат жасап жаттау керек. Мысалы, егер сіз «жүгір» деген сөзді жаттау қажет болса, онда жүгіріңіз. Бұл әдісті іс жүзінде қолданғаннан кейін тәсілдің жұмыс істейтіндігіне көз жеткізесіз. Бесінші, өз дауысыңызды тыңдаңыз. Бір шама мәліметті есте сақтаған соң, оны дауыстап, үн таспаға жазып алыңыз. жатар вақытта үнтаспадағы ақпаратты тыңдап ұйықтауыңызға болады. Осылайша сіз керек нәрсеңізді ұзақ мерзімге дейін сақтап жүресіз. 6. Машықтану. Өлең, тақпақ, жаңылтпаш секілді мазмұндарды жиі-жиі қайталап жаттап отыру қажет. Психологтар айтуынша, ми жаттыққан сайын тез еске сақтауға машықтанады екен. 7. Жақсы ұйқы. Мәліметтеріңізді толығымен оқып, есте сақтағаннан кейін біраз уақытқа дейін демалып ұйықтау керек. Ұйқысыздық адамның есте сақтау қабілетін тым төмендетіп жібереді. Емтихан тапсыратын кезде ұйқыны қандырып ұйықтаған дұрыс. 8. Спортпен шұғылдану. Дене жаттығуымен айналысатын кісілердің миы тынық болады. Сондықтан да олардың әр түрлі қабілеттері мен мүмкіндіктері анағұрлым жоғары. Жалпы кез келген істі бастамас бұрын аздап басқа нәрсеге көңіл аудару керек.
Жандырды шатты шырағы Көзіңе сездім бақыты Жылыли шеве шуағы Арымен ашарымен Назерке жандарымен Жаныма сыйлай бердің мол қуаным шығып жаным. Шырқадым жүрек бал әні. Есігі әр күн ақтаным. Үмітпен күліп қағамын. Жүрегіммен жаныма сыйлаған ғашық нұр шаттығым. Басқа емес тек өзіңе керемет келер күнде. Мәуелер шаңырағымнан шын бақытым, шын бақытым.
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздер мен Гүлзі Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Гүлзі Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте сначала повторим наш предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Ученик. 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 Мағынасы оқушы. Школа. 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 Мағынасы мектеп. Семья. 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 Мағынасы отбасы. Пять. 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 Мағынасы бес. Человек. 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 Мағынасы адам. Дедушка. 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 Мағынасы ата. Бабушка. 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 Мағынасы әже. Работать. 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 Мағынасы жұмыс істеу. Продавец. 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 Мағынасы сатушы. Пенсионер. 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 Мағынасы пенсияға шыққан адам. Енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Сегодня. 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 Мағынасы бүгін. Один. 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 Мағынасы бір. Познакомиться. 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 Мағынасы танысу. Моя подруга. Моя подруга. Моя подруга. Мағынасы менің құрбым. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Мағынасы өте қуаныштымын. Тетя. 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 Мағынасы апай. Учиться. 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 Мағынасы оқу. Математический факультет. Математический факультет. Математический факультет. Мағынасы математика факультеті. Рада с вами познакомиться. Рада с вами познакомиться. Рада с вами познакомиться. Мағынасы сізбен танысқаныма қуаныштымын. Тағы бір қайталайық. Сегодня. 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 Мағынасы бүгін. Один. 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 Мағынасы бір. Познакомиться. 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 Мағынасы танысу. Моя подруга. Моя подруга. Моя подруга. Мағынасы менің досым. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Мағынасы өте қуаныштымын. Тетя. 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 Мағынасы апай. Учиться. 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 Мағынасы оқу. Математический факультет. Математический факультет. Математический факультет. Мағынасы математика факультеті. Рада с вами познакомиться. Рада с вами познакомиться. Рада с вами познакомиться. Мағынасы сізбен танысқаныма қуаныштымын. Енді осы сөздерден пайдаланып диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар.
Мама, добрый день. Сегодня я не один. Познакомься, пожалуйста. Это Айдана, моя подруга. Шеше, қайырлы күн. Мен бүгін жалғыз емеспін. Танысып қой, бұл Айдана, менің құрбым.
Очень приятно. Меня зовут Фарида. Вы студентка? Өте қуаныштымын. Менің атым Фарида. Сіз студентсіз бе?
Да, тетя Фарида. Я студентка. Я учусь в университете на математическом факультете. Я Фарида апай. Мен студентпін. Университетте математика факультетінде оқимын.
Хорошо, Айдана. Я очень рада с вами познакомиться. Жарайда, Айдана. Мен сізбен танысқаныма өте қуаныштымын.
Я тоже рада. Мен де қуаныштымын.
Тағы бір қайталайық.
Мама, добрый день. Сегодня я не один. Познакомься, пожалуйста. Это Айдана, моя подруга. Шеше, қайырлы күн. Мен бүгін жалғыз емеспін. Танысып қой, Бул Айдана, менің құрбым.
Очень приятно. Меня зовут Парида. Вы студентка? Өте қуаныштымын. Менің атым Парида. Сіз студентсіз бе?
Да, тетя Парида. Я студентка. Я учусь в университете на математическом факультете. Я Парида апай. Мен студентпін. Университетте математика факультетінде оқимын.
Хорошо, Айдана. Я очень рада с вами познакомиться. Жарайда, Айдана. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын.
Я тоже рада. Мен де қуаныштымын.
Енді жаңа сөздерді бір қайталайық. Сегодня. Бүгін. Один. Бір. Познакомиться. Танысу. Моя подруга. Менің құрбым. Очень приятно. Өте қуаныштымын. Тетя. Апай. Учиться. Оқу. Математический факультет. Математика факультеті. Рада с вами познакомиться. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего доброго.
Жан сәлем қараймаған. Жүрмін тосып, өзіңді жүрмін тоса. Айды қоса, өзіңе күнді қоса. Жүрекімде, кеудемде, жүрекімде. Сөздеріңмен кеттің сен оса боса. Жүрегімді, кеудемде жүрегімді. Сөздеріңмен кеттің сен осы болса. Мен сендікпін, қалғадай мен сендікпін. Керек емес, өзге адам тек сендікпін. Қайт оралшы. Жаным ау тез оралшы. Айды қосым, өзіңе күнді қосым. Жүрегімде, кеудемде, жүрегімде. Сөздеріңмен кеттің сен осы босым. Жүрегімді, кеудемде, жүрегімді. Сөздеріңмен кеттің сен осы болса. Арайланым
көшені бер айланнан ақ қағаздай ұшып мен желайдаған араймаған ол қандай араймаған келе жатсаң жан сәулем қараймаған араймаған ол қандай араймаған келе жатсаң жан сәулем қараймаған жырмын тосып өзіңді жырмын тосып
Ордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
бақытты адамның қандай қасиеттері бар? Бақыт мінездің ерекше сипаты. Біреулер мінезіне сай оны мәңгілік күтсе, екіншілері әрдайым іздеумен жүреді. Ал үшіншілері қайда жүрсе де бақыттың құшағында болады. Бірінші, олар қайта қалпына келу қасиетіне ие. Психолог мамандардың айтуынша, күйзеліс сөзінің антонимі бақыт емес. Қайта қалпына келу. Бақытты адамдар сүрінген сәтте қайта тұруды біледі. Бұл адамның өмірінде болатын келеңсіз сәттерге қарсы қолдануға болатын қару секілді. Осыған байланысты жапондықтарда 7 рет құлағында 8 рет тұр деген мақал бар. Екінші, олар кішкентай ләззатты бағалайды. Саябақта отырып балмұздақ жеген кезде, кинофильмдегідей кемпір қосақты көргеннің өзінде қуанады. Бақытты адамдар аса маңызы жоқ әрекеттерді де бағалайды. Үшінші, олар уақытының бір бөлігін өзгелерге арнайды. Белсенді адамдар уақытының бір бөлігін игі істер жасауға арнап, оның әйтеуір бір жақсылық болып қайтатынына сенеді. Ешбір мақсатсыз қамқорлық таныту тек рухани дүниені байытып қана қоймай, физикалық денсаулықты да жақсартады. Және мұндай адамдар күйзеліске сүйрек тап болады. Төртінші, жеңіл-желпі сөзде терең оймен айтылатын әңгімені ұнатады. Әрине, қарапайым бірнеше сөзде тұрған еш нәрсе жоқ. Алайда өмірлік маңызы бар тақырыптарды таңдау үлкен тәжірибе сыйлайды. Бесінші, олар ақшасын өзгелерге жұмсайды. Ақша бақытты бір жағдайды ғана сатып ала алады. Ол өзін емес, өзгелерге жұмсаған жағдайда ғана. Алтыншы, олар тыңдай біледі. Сіз тыңдап отырған кезде жаңа білімнің қайнар көзін ашасыз. Тыңдау арқылы адамдарды сыйлайсыз. Ал олар өз көкірегінде сіздің бұл қасиетіңізді барынша бағалайды. Тыңдай білу қарым-қатынасты жақсартатын оңтайлы тәсіл. Жетінші, олар әрдайым байланыста болады. Байланыс дегенде бірден әлеуметтік желілер туралы ойлаған боларсыз. Бірақ бақытты адамдар достармен, жүрегіне жақын адамдармен бет-бет жүздесуді жөн көреді. Сегізінші, олар әр нәрсенің тек жақсы жақтарын ғана байқайды. Белсенді позиция денсаулыққа өте пайдалы. Күйзеліс аз, ал жүрек аман сау. Әр нәрсенің жақсы тұстарын ғана байқау арқылы мықты денсаулық пен бақытты қол жеткізуге болады. Тоғызыншы, олар өзін жақсы адамдармен қоршайды. Қуаныш жұқпалы ауру секілді. Зерттеу нәтижесі бойынша өзін жақсы адамдармен қоршаған адам әрдайым күліп қуанып жүреді екен. Оныншы, олар күлімсірейді. Жабырқаған сәтте өмірде болған қуанышты сәттер туралы ойлап жымиыңыз. Бірақ мұны жасандылық танытумен шатастырып алмаңыз. Ішіңізден жаман нәрсе ойлап сырттай қуану арқылы өзіңізге тек жамандық жасайсыз. Күлкі миымыздағы бақыт сыйлайтын гормондарды іске қосады. 11. Олар жақсы әуенді бағалайды. Музыкада қуат бар. Зерттеу барысында адамдарға суреттегі бейнелердің бақытты не бақытсыз екенін табуға тапсырма берілген екен. Көп жағдайда олардың берген жауаптары сол сәтте қосылып тұрған әуенмен байланысты болған. Бұл жайлылық сыйлайтын әуендерді көбірек тыңдау керек деген сөз. 12. Олар физикалық жаттығулармен айналысады. Физикалық жаттығулар адамға эндорфин сыйлайды. Ал эндорфин адамды бақытты етеді. Күнделікті жаттығулар мидағы химиялық рекреациялардың арқасында күйзеліс белгілерін төмендетеді. Мұнымен қатар жаттығулар тәнімізді сүйіп, оны барынша күтіп ұстауға мүмкіндік береді. 13. Олар жанның сау болғанын қалайды. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. Таяуда жүргізілген зерттеу нәтижесі бойынша болашақта атқаруы тиіс міндеттің бар екенін білген адам қатарластарына қарағанда өзін бақытты сезінетіндігі анықталған екен. Сондықтан бақытты адамдар әрбір ісін ойланып жүзеге асырады. Осылайша шегі жоқ жарыстан бір сәтке болсын демалады. Ал сіз бақытты адамның бұдан өзге қандай қасиеттерін білесіз?
Өлгірмедің, өлгірмедің бірге жүрсем шіркін ай. Айналайын салқым ай, салғырлаған күлкің ай, ойнап күліп өзіңмен бірге жүрсем шіркін ай, бірге жүрсем шіркін ай. Жүректі елжіретіп қиылғаның сыймай бір дәуірді шайырладым. Асадым жазымыштан осымыш жоқ, шіркін-ай бақытым боп бұйырмадың, бұйырмадың. Айналайын сылқым-ай, саңғырлаған күлкің-ай, ойнап күліп өзіңмен бірге жүрсем шіркін-ай. Ойнап күліп өзіңмен бірге жүрсем шіркін ай, бірге жүрсем шіркін ай. Сам заңғарына сен ғана жарасып ең жан жарыма. Ақ құсы арманымның ару қалқам, әттең-ай айналдың ау арманыма, арманыма. Айналайын сылқым ай, саңғырлаған күлкің ай, ойнап күліп өзіңмен бірге жүрсем шіркін ай. Айналайын сылқым ай, саңғырлаған күлкің ай, ойнап күліп өзіңмен бірге жүрсем шіркін ай, бірге жүрсем шіркін ай, бірге жүрсем шіркін ай.
Жайнауда өскен гүлмен тең, жайнайсың сәл.
сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Кәусәр айдарымыздың бүгінгі кезегінде өз тілшіміз Айнұр Құрманғазықызының сәнгер жігіт Сержан Бағдатұлымен өткізген сұхбатын тыңдайсыздар.
2018 жылы 10 айдың соңында Хынан өлкесінің Кайфын қаласында өткізілген 2018 жылғы Жұңғо Шолпан сәнгерлерінің аға жүлдегерлік бәсекесінің мемлекеттік жалпы шешуші жарысында мемлекеттің әрқайсы жарыс районынан барған 60-қа жуық шабандоз 2018 жылғы Жұңғо Шолпан сәнгерінің аға жүлдегерлігіне таласты.
接下来我将非常荣幸地为各位宣布获得 2018 中国全明星模特冠军赛全国总决赛男模组的冠军选手， 他是39号， 来自新疆的塞尔江巴哈达提，恭喜！
신장 жарысты районынан барған Сержан атты қазақ азаматы осы жарыстың ерлер группасының аға жүлдегері болып, бүкіл елдің жер-жерінен барған сәнгерлердің ішінен көзге түсіп, марапатты алып, сахна төрінен көрінді.
19 өлкеден қатынасқан ғой. Шамамен 10,000-нан аса адам тізімделген. Содан бірінші аға жүлдегерлікті алдым. 3 күн болды. Бірінші, екінші күнде жарыстар болады. Мысалы, неше түрлі киімде жарысасыз, жарысып болғаннан кейін сол жарыс нәтижеге қарап, ең соңғы күні сол сыйлық тарату мұрасымы сондай болып алып барылды. Ең алғашында бастапқы кезінде менде модель саласына, сәнгерлік саласына ешқандай бір хабар жоқ қой.
Yeah.
Менде де хабар жоқ болған. Сосын барып мына талдау жарысынан іліндім. Ілініп болғаннан кейін енді пән жөсай деп қоямыз ғой. Бізге мұғалім келіп айтты: "Сержан, сен егер жүлдегерлік алам дейді екесін, онда сен біздің мына сені тағы да тәрбиелеуіміз керек" деді да. Сосын өзінің мынандай класстары болады, сол жерде сабақ береді. Сол сабаққа бір айдай қатынастық, бір жарым ай екен. Қатынасып күнде машықтар болады, қалай жүру, сенің сол кезде жүрген жүрісің, сенің мысалы мимикаларың деп қоямыз, жан жақтыл сенің киім киінісің, соның бәрін тәрбиелейтін болып отыр да. Сосын ақырын-ақырын осы салаға жүріп қатыстық.
Қырмұрынды, аққұба өңді, бойы 1,91 метр сәнті келетін Сержанның әлпеті оны көп ішінен ерекшелеп, келбетті көрсеткенді. Осындай бой тұрқындағы сәнділігімен оның сәнгерлік жағындағы таланты Сержанды басымдылық нәтижемен жарыста жеңіп шығуына мүмкіндік тудырды.
Өз ойымда мысалы мына бой жағынан басымдылықта болдым, өйткені бізбен бірге қатысқан балалар негізгі ортақ бойының несі ұзындығы 1,85 метр болды да. Сосын сен сахнаға шыққан кезде, мысалы сыртта жүрген кезде 1,85 метр деген ұзын бой болып келеді ғой, бірақ сен сахнаға шығып ана аппараттың астына барған кезде 1,85 метр аласа болып қалады. Ал енді өзім болсам 1,91 метр болдым. Бір жағынан бойдан ұттым деп ойлаймын, енді бір жағы жәнікті айттым ғой, жаттықтырушы болдым деп. Жаттықтырушы болғанда бізде күнде де бір күнде болмағанда 1,5 сағатта 2 сағат машық болады. Өзім осылай мына орта мектептен бастап күнде машығып келе жатқанымда өзіме деген қойған мына талабым ауыр бұрыннан. Осы жағынан да басқа ұл балаларға қарағанда бір артықшылығым болды екен деп ойлаймын. Одан үшіншісін айтатын болсақ, мысалы өзіміздегі ұлттық ерекшелік дейміз ба, мына бет әлпетіміздің әсемдігі деп ойлаймын.
Сержанды сәнгерлік жолына бастауға оның бұрыннан дене машығын жалғастырып келген әдеті, сондай-ақ оның сәнділікке ден қоюы себеп болғанды. Үрімжі ауданының түлегі Сержан Бағдатұлы жоғары мектепті Шинжаң офицерлер шуянынан тауысқаннан кейін Оған қаласына барып, арнаулы тәрбиелеу классында дене тәрбие машығының назариялық және әмәлияттық білімдерін оқып, кәсіптік өредегі дене машығының жаттықтырушысы болып жұмыс істейді. Дәл осы кезден бастап Сержан дене тұлға мен образды жақсы сақтаудың адам тұрмысы мен денсаулығына болған маңыздылығын жете таныған еді.
Негізінен айтқанда, мысалы екі жақтылы айтсақ болады да, мысалы біріншісі адамның сыртқы бейнесі, сыртқы образын. Бұған қалай қарайды десеңіз, бірінші болып мысалы сенің бойының биіктігі, сосын барып сенің дене салмағың, одан кейін сенің денеңде болған бір әсем көркемдік дейміз ғой, сұлулық. Бойдың бийиктигин айтатын болсок, мисалы, ул балаларга берилген өлчөмдүлүкчү 1 метр 85'ден жогору болуу. Бул негизги шарттын бири. Ал энди кыз балалар болсо, аларга мисалы, колумду бой салмагы 1 метр 73 деп коюлат. Бирок сен эгерде жакшы натыйжа алам дейт экенсин, анда сенин боюңун узундугу 1 метр 76'дан жогору болуу керек. Соган дал үйлөшүүң керек. Одан кийин сырткы асемдигиң, мисалы, бар-барын маңыздуу болуп отур гой.
Узак жылдардан бери күнүнө 1-2 саат күч машыгын жасау анын күндөлүктө иштөөгө тийиштүү адети болуп калыпташкан. Машык клубундагы жай күндөрдүн биринде башкалардын усунусу менен Сержан 2018 жылгы мамлекеттик саңгерлер жарысына катнашуу бекимин жасайды. Осылайша Сержан мамлекеттик саңгерлер бәсекесинин Синжан жарыс районундагы жарыска тизимделеди. Түрлі жарыс кезеңдерінен сүрінбей алда жүрген Сержан Бағдатұлы 2018 жылғы Жұңғы шолпан сәнгерлер бәсекесінің Синжан жарыс районындағы жарыста аға жүлдегерлікті қанжығасына байлайды.
Негізі мен бұл сәнгерлік болудан бұрын дене тәрбие клубында жаттықтырушы болып істеген. Сосын бір жолы бір оқушым кеп маған: жаттықтырушы, сіз осындай бір жарыс бар еді, соған қатынасып көрмедіңіз ба деп. Жарайды онда деп, сосын соған тізімделдік. Бастапында мындай сараптоо жарысы болот. Сараптоо жарысына бардык. Синжан көлөмүндө негизинен 1000га таяу балдар кеп катышты. Содан сараптоодон өттүк. Одан кийин Синжанда жарыс болот да. Синжандагы жарыстан тагы да жүлдегерлик биринчи натыйжаны алдым. Алдыңгы 1-3 кешегим алган балдарды мамлекеттик жарысына бардык. 11-нчи айда мына Хэнань өлкөсү, Кайфэнг деп бар го. Кайфэнг деп саякат орну, сол жерде жарыс болду, мемлекеттик жарыс. Ошол жерде 3 күн болдук. Сол жердеги жарыстан да мемлекет боюнча 1-чи дарыжаны алдым.
Сержан, жарыстан кийин турмусумда зор өзгерүүлөр болду. Сенимге ээ болдум. Асиресе будан былайга машыкты табандылык менен жалгастыруу менен катар, турмустагы жүрүш-турусума, кийим кийүүгө, сырткы образыма көп ден коя бастадым. Бул да болсо, турмуска устанган белсенди, акаусуз позиция деп таанимын дейди.
Модель болгандан кийин мен менен араласатын мына адамдардын түрлөрү де уксамады мисалы. Бурунгу кездер болсо, мисалы окуучуларым, солар менен араласам го мен. Ал энди азыр болсо, мыкты-мыкты мисалы моделде жүргөн адамдар, болмаса осы кәсиптин эң төбөсүндө жүргөн мыкты-мыкты кисилер менен араласатын болдук. Бул энди коомдук араласыгында болгон бир артыкчылыктын бири. Энди бирөө жаныкты айткан жүрүш-турустардын өзгөрүш болду. Бурун жөн өзүмүздү байкалмай, кийимибизди де дурус кийимей солай жүрөтүнбүз го. Азыр болсо костюм солай кийинип жүргөндөн кийин артыкчылыктар көп деп ойлойм.
Бүгүнкү күнү Сержан машыгын жалгастыруу менен бирге Синжан саңгерлер коомунун мүчөсү болуп, Синжандагы түрлүү жасөспүрүмдөр деңгээлиндеги саңгерлер жарысынын баалаоочулук жумуштарын да катар алып жүрдү. Алда Сержан саңгер тарбиялоо текшесин куруп, саңгерлик авеси бар жаштардын үлкен сахналардан бой көрсөтүүнө мүмкүндүктөр тудырсам деген тилеги менен ойларын жеткизди.
Мисалы, өзүбүздө Казакстан чыккан саңгерлик саласында иштейтин балдар өтө аз. Кыз балалардан болсо да, ул балалардан өтө аз деп ойлойм. Бирок жанымызда жүргөн мыкты-мыкты жигиттер бар, бирок солар осындай жарыштарга катнаша алмай жүрдү. Соларга бир осындай бир орто керек болуп жатыр да. Сондай баурлар болсо, бизди алдыга мындай жетектеп, соларды алдыга тартсак па деген оюбуз бар. Сосын текше куруп, өзүбүздүн окуучуларыбыз болсо, соларды тарбиялап, мамлекеттик жарыш тип-типти үлкен жарыштарга апарыбызга болот. Буда болсо өзүмдүн бир кичкене де болсо арманым деп ойлойм. Эгерде мисалы сол жайлы өзү кызыгатын балалар болсо, биз менен кабарлашууна болот. Быйылгы жарыштар бар. Сол сыяктуу адамдар болсо, соларды катыштырып, мамлекеттик жарыштан озуп чыксак, типти де үлкөн жарыштарга катнашууга болот.
Сен де өзің мен тең көремін. Жолдар жолдар алыстан шақырады. Басылмаған белестер жатыр әлі. Сен екеуміз біргеміз не көрсек те. Бір шырқалар әдемі ғашық әні. Кел жаным кел, кел жаным кел. Саған құшақ ашамын, маған жылы жауап бер. Кел жаным кел, кел жаным кел. Мен сені күтіп жүрмін, маған жылы жауап бер.
We'll be right back. құрметті тыңдармандар, Орталық Халық Радио Станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны дайындаушы редактор Айнұр Кымыңғазықызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы Гүлжан Зарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, бағдарламаны әуенмен әрлеп жүргізуші достарыңыз мен Серікжан Ниязұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше аман болыңыздар. Күндеріңіз көңілді болсын.
Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық Халық Радио Станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әдім заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.